Gerai, tai sveiki, su jumis sveikinamės vėl mes, jau penktą kartą, MR Hackers bendrai kūrėjos, tai Rita Klebonaitė iš Synthesis Consulting Group. Labas, Rita.
Labas.
Dovilė Končiak iš Right Group. Labas,
labas.
Dovilė.
Labas, labas.
Ir aš, Diana Žardin, iš rinkos tyrimų kompanijos Right. Aš kaip tyrimų žmogus jau pasiskaičiavau, kad praėjo apie 9% beveik šių metų. Tai norėjau tokį pradžiai galbūt klausimą užduoti, ar jaučiat, kad šie metai kažkokie kitokie, ar jau galima daryti kažkokias išvadas apie ateitį arba na, bendrai šios metus? Kaip jūs galvojat?
Aš daug prisipažinsiu, išsikėliau savo tikslų ir pradėjau juos vykdyti tik tai nuo sausio pabaigos.
Neblogai.
Tai negaliu pažadėti, kad šitie metai bus labai išskirtiniai ar kažkokie labai kitokie.
Tavo asmeniškai, ne?
Na, aš įsivaizduoju, kad rinkoje prognozuoti čia dabar nesiimsim. Situacija, tikėkime, gerės ir na, kažkada galbūt susitiksim vėl gyvai.
Gerai, o ką tu, Davilė, galvoji šio klausimu?
Aš niekada savo tikslų metinių neišsikelinėjau, rezoliucijų nerašau, niekada to nedariau, nes nemoku to daryti, nors galvoju, kad gal reikėtų. Bet tiesiog ne man tai, aš metų įgo išsikelinėjau ir tada bandau juos įgyvendinti. Bet šiaip, jeigu žiūrint bendrai į rinką, ir į situaciją, ir į darbus, apskritai vertinant, kad jau praėjo sausis pirmas mėno, tai aš manau, kad jis tikrai neką mažiau darbingas negu ankstesniais metais ir nematau prognozių ir prošvaiščių, kad mes turėsime kažkokį tai štilį, bent jau rinkos tyrimų srityje, kas yra labai faina ir džiugu, jaučiasi tam tikri galbūt pakeitimai tame, kad galbūt projektų konceptai skiriasi, nežinau, greitis ar ten dar kažkokie kiti parametrai, bet nežinau, dieną pati tikriausiai jauti, kad niekas čia tikrai nelėtėja, užklausų nemažėja, kas yra smagu, noras, alkis dirbti ir turėti daugiau irgi nemažėja. Tik tai kartais yra baisu suprasti, kad jau netrukus yra vasario vidurys ir to sveikysim, na, pasižiūrėkime į pirmąją ketvirčio rezultatus. Tai va, šito aš bijau.
Aha, iš tikrųjų, ir aš kodėl pradėjau tokią temą, nes, na, iš tikrųjų, tyrimuose yra įprasta paimti galbūt kažkokią dalį, ne, kintamųjų ir daryti kažkokias išvadas. Tai aišku, visada prieš konstatuojant tam tikrus faktus ar galimas tendencijas reikia visą laiką įvertinti be galo daug aspektų. Ir mes praeituose epizoduose kalbėjome apie tai, nuo ko reikia pradėti, galvojant apie tyrimus. Ir jau seniai žadėjome pagvildenti reprezentatyvumo temą detaliau, tad aš manau, kad šiandien mes tą ir padarysim. Pirminėme gal tyrimo derinimo etape, o ir žiniasklaido irgi mes labai dažnai susidariam su tą savoką reprezentatyvumas, 1000 respondentų. Tai aš gal siūlyčiau tiesiog pradėti galbūt nuo tos savokos bendrai gal apibrėžimo, kad mes na, turėtumėm tą bendrą tokį suvokimą. Ir tuomet galbūt diskusijas, kokiame kontekste mes visos su tuo susidariam. Ir gal turit kokių nors visiems suprantamų apibrėžimų kišenėje reprezentatyvumo tema?
Aha, žinai, kaip mes šią sakom, kad mūsų laidos tikslas apie sudėtingus dalykus paprastai.
Taip.
Tai man labai patinka šitą metaforą su sriubos puodu. Jeigu įsivaizduoji visą populaciją kaip didelį puodą sriubos, o sriubo taigi yra visokių ten daržovių ir ingredientų, tai nėra, kad viskas vienoda. Tai kad tu suprastum, iš ko susideda ir galėtum paragauti visų tų ingredientų, tai tu išmaišai gerai ir tada paimi vieną samtį. Ir ten du, ir tą vieną bliudelę jau turi ir tu supranti viską apie tą sriubą. Tai čia taip pat yra ir su tyrimo imtimi, Tai mes turim visą Lietuvą, tarkim, ir norim pasižiūrėti, ką lietuviai masto, tai čia visų pirma, kodėl mes neklausom visos Lietuvos visų, atsirenkam tik tai tam tikrą imtį. Ir tada, kodėl mes, kas tai yra tas reprezentatyvumas, tai yra būtent užtikrinamas, kad mes paėmėm visų grupių pagal tą patį pasiskirstimą, kaip yra populiacijoje, kad tiesiog turėtume sumažinti Lietuvos versiją, kaip iš didelio puodos ribos, turim tą mažą dubenėlę, taip iš didelės Lietuvos, o turim mažą imtį, kuri atspindi būtent visoje, jeigu turim populiaciją kaip visą Lietuvą. Tai aš tikiuosi čia pakankamai paprastai paaiškinau, be jokių sudėtingų terminų.
Aha, tikrai labai man irgi patinka šita tokia, toks metaforinis paaiškinimas, galbūt tokios sudėtingos sąvokos. Dovilė, gal tu irgi turi, mes šiaip nekartą pas, na, tarpusavėje kalbėdamas irgi panaudojam vieną iš pavyzdžių, kaip, na, kraujo tyrimas, ne, daromas. Tai, na, tam, kad mes irgi suprastumėm savo kraujo sudėtį ir panašiai, mes juk nenusipilam viso kraujo, ne, tik tai lašelį ir darome tikrai, na, tokius pakankamai svarias išvadas tame. Tai.
Tik tai čia gal reiktų padiskutuoti ir gal aiškiau paaiškinti, kada reikia to būtent reprezentatyvumo. Nes čia irgi kaip pavyzdys, čia apie kraują pasakėjai, Davilio kartais juokauja, kai reikia reprezentatyvios ten gydytojo apklausos ir ten atsirenki tik tai labai apibrėžtą ribotą tą gydytojų specialybę, kur ar tada jau teisingai skamba tas reprezentatyvumas. Tai, va, tai kaip manai, kada būtent reikia būtent reprezentatyvios apklausos?
Na, aš sakyčiau, kad matyt reikia visų pirma pradėti nuo to įsivardyjimo savo, koks yra tas tyrimo tikslas visų pirma. Visų pirma, atsakyti savo klausimą, ar tau reikia kokybinio tyrimo ar kiekybinio tyrimo ir kokios išvados, na, hipotezės jau yra pas tave, kurias tu nori patvirtinti arba paneigti. Na, aš sakyčiau, jeigu tai yra kažkoks labai, pavyzdžiui, strategiškai svarbus tyrimas, ne, tai tokiu atveju matyt, kai kalba eina apie dideles investicijas arba naudojimą tų rezultatų tikrai pakankamai detaliai pagal daug įvairių pjūvių, sociodemografinių rodiklių, tai tokiu atveju tas, na, reprezentatyvumo sąvoka yra labai tokia jautri. Tas pats yra ir su, na, kažkokio nacionalinės svarbos galbūt tyrimais tas pats.
Taip, ypač su to ir socialiniam apklausom, kai nori klausyti tą visą, sužinot visuomenės nuomonę ar visuomenės padėti tam tikrus sluoksnius socialinį pasiskirstimą. Tada tikrai pritariu, labai svarbu turėti būtent tiksliai reprezentatyvę imti.
Taip. O man dabar toksai iš tos diskusijos kilo klausimas, ar kokybinis tyrimas gali būti reprezentatyvus ar ne?
Negali.
Šiaip įdomu, ar gauna tokį užklausų, kad reikia reprezentatyvaus kokybinę tyrimą?
Taip, esu gavus iš tikrųjų visai neseniai tokią užklausą, tai visų pirma, iš karto susiderinau susitikimą su klientu pasikalbėti detaliau tam, kad suprasčiau, koks yra visų pirma tyrimų tikslas. Tai, nes, na, iš pradžių, kaip ir tyrimų tikslas atrodė visiškai kaip kokybinis, jie labai aiškiai neįvardino tyrimo metodą, bet tyrimo tikslai buvo kokybinio tyrimo, tačiau, na, užklausoje buvo paminėtas reprezentatyvumas. Ir man tada kilo klausimas, tai čia mes kalbame apie kiekybinį tyrimą ar apie kokybinį tyrimą. Ir, na, po to, aišku, diskusijoje su klientu išėjo tokia tiesiog gal išvada iš to viso pokalbio, kad na, visgi jie na, truputėlį kitaip suprato tą sąvoką reprezentatyvumo. Jiems tiesiog buvo svarbu, kad ta tikslinė auditorija, kurią mes imsime ir kalbinsime kokybinio tyrimo metu, kad jinai atspindėtų maksimaliai įvairias grupes. Tai yra maksimaliai skirtingus respondentus, skirtingus požiūrius ir panašiai. Tai na, tas vat, greičiausiai labai dažnai yra na, painiojamas tas suvokimas, nes na, iš tikrųjų kokybiniuose tyrimuose irgi reikia to, kad na, nepaimtumėm, pavyzdžiui, jeigu tikslinė auditorija yra visa Lietuva, o mes, pavyzdžiui, kalbiname tik tai, nežinau, respondentus iš Mažeikių. Tai na, faktas, kad matyt jų nuomonę neatspindės greičiausiai visos Lietuvos. Tai, tai jo, tai čia grįžtant visų pirma prie to tyrimo tikslo išsiaiškinimo ir, ir tada jau judant link to, koks tyrimo metodas yra reikalingas ir jau tada kalbam apie imtis, paklaidas ir, ir panašius dalykus, jeigu mes kalbam visgi apie kiekybinį tyrimą, kai reikalingi skaitinės išraiškos rezultatai.
Aš sakyčiau, dar gal pradėčiau dėl tų kokybinių tyrimų reprezentatyvių. Dažniausiai, man atrodo, įsijungia, jau tu pradedi vykdyti tyrimą, tada paklausi, ar tai bus reprezentatyvu. Man atrodo, kad šitas klausimas yra toks kaip gynybinis, apsauginis klausimas, tarsi užsakovas galvoja, kad jis jau viską padarė, visko paklausė ir dabar jau, sakoma, visi darbai yra tikrai mūsų rankos ir mes žinom, ką darom. Bet kai mes gaunam tokį klausimą, tada truputėlį taip pradedi blaškytis, ypatingai projektų vadovai tą pradeda daryti, nes jie nebesupranta, ar iš tikrųjų čia yra jau tai, ko tikrai klientas nori. Bet aš manau, kad šitą vietą problema yra ne klientuose, kaip tokia, ar ne, kodėl atsiranda šitas klausimas arba ta diskusija. Dėl to, kad mes viešoje erdvėje labai stipriai naudojam reprezentatyvumo sąvoką, kuri reikia ir nereikia. Tai stipriai klaidina auditorijas. Ir man atrodo, kad užsakovams nebūtina žinoti visų metodologinių dalykų apie tyrimus. Bet kai jie visur girdi reprezentatyvumas, ten lygu tokia ir tokia imčiai, tai natūralu, kad jiems atrodo, kad tai yra vienintelis teisingas kelias, kaip įgyvendinti tyrimą. Nes paprastai tokių dalykų niekada neiškyla su tais, kurie daug kartų daro tyrimus, ar kiekybinius, ar kokybinius, jie jau daugiau ar mažiau jaučia. Kokie klausimai turėtų būti užduoti arba kokie dalykai turėtų būti patikrinti, kad jie jaustųsi saugus tyrimo gyvendinimo.
Nes aš manau, čia būtent iš tos žmogiškos pusės, kai darai tyrimą, nori, kad tu jį galėtum panaudoti jo rezultatus. O kad galėtum panaudoti, turi pasitikėti. Tai jeigu tavo ta imtis surinkta neteisingai, tai tu negalėsi pasitikėti. Tai tas užtikrinimas, kad taip apimsit įvairias grupės ir čia nebus homogeniška grupė apklausta ir sprendimas bus priimtas būtent mažumos, o ne daugumos nuomonę, tai dažnai žmonės klausia, ar čia reprezentatyvu. Tai mūsų užduotis gal tada tikrai yra perklausto, ką turi tu omeny. Ir dar kalbant irgi ir apie kokybinius ir kiekybinius, taip kaip mes apsibrėžėm, tikslas yra labai svarbu. Bet labai svarbu ir ta tikslinė grupė, ką būtent norime klausti. Nes dažniausiu atveju mums netaip įdomi visos Lietuvos nuomonė, bus tam tikra grupė žmonių, tai arba kategorijos vartotojai, ar tam tikrų prekės ženklų vartotojai, ar tie moteris vyrai priklauso nuo prekės ženklo ir tiesiog paties klausimo, kas mus domina apskritai. O kaip yra tada, jeigu užsakovas ateina ir prašo tyrimo, kurio imtis yra, tarkim, tik tai moteris, ar galės tada paprašyti reprezentatyvaus?
Čia man klausimas. Ar mums?
Dienai turbūt.
Kodėl man?
Nes tavęs prašo užsakovai, ar tu sakai, arba padarysim, arba ne.
Na, jo, čia labai priklauso nuo tos situacijos matyti, nes aš taip pasakyčiau, šiaip aš iš tikrųjų kiekvieną dieną susiduriu su tokiais panašiais užklausimais ir klientų užklausos labai dažnai prasideda su sakiniu, mums reikia reprezentatyvios apklausos su 1000 gyventojų. Ir ypač tai na, labai dažnas atvejis, kalbant apie, pavyzdžiui, viešuosius pirkimus. Ir tikrai nesakau, kad visais atvejais tai yra perteklinis reikalavimas. Tai, na, bet jeigu tai kalba eina, nežinau, apie reprezentatyvę masažuotojų apklausą, kur reikia reprezentatyvumo pagal vietovę, lytį, amžių, ir, na, ir prašoma 1000 respondentų apklausti, tai na, tokiu atveju tai yra perteklinis reikalavimas, nes na, visų pirma, prieš dėliojant tą specifikaciją reikia įsivertinti tą populiacijos dydį, jos pasiekiamumą tos tikslinės auditorijos ir pagal ką mums reikia to reprezentatyvumo, kokiems tikslams. Ir, na, nes jeigu mes kalbame, nes, na, iš tikrųjų, tuos masažuotojus mes galime apklausti reprezentatyviai, apklausus ir, na, pavyzdžiui, 100. Jeigu mums, tarkim, reikia tiesiog analizės pagal miestus, pavyzdžiui, nes, na, numatyti, koks yra daugmaž pasiskirstimas masažuotojų miestuose, jeigu tokia informacija yra prieinama, tai, na, tą užtikrinti kaip ir galima. Tačiau jeigu tos informacijos mes neturime, na, kaip tą tikslinę auditoriją, kurią mes norime apklausti, yra natūraliai pasiskirščiusi reprezentatyviai, tai tokiu atveju mes kaip ir, na, sunkiai galime reikalauti reprezentatyvumo pagal tam tikrus kriterijus, nes, na, kaip mano masažuotojų pavyzdys, aš nežinau, kaip pasiskirsti masažuotojai Lietuvoje pagal amžių, lytį ir vietovę. Tai, na, ne tiek aš nežinau, bet mes turbūt visi nežinome. Tai iš toj vietoj, na, reprezentatyvumas pagal šitas visas charakteristikas tiesiog nėra galimas ir tai būtų jau pritempinėjimas tam tikras to reprezentatyvumo, pavadinkim.
Taip tariant, aš gal apibendrinčiau, kad jeigu mes kalbam apie tos pačius masažuotojus, mes turėtumėm turėti jau iš ankstinę jų populiacijos statistiką tam tikrą.
Taip.
Bet, na, niekas tokios statistikos nerenka mano galvą, arba galbūt yra kažkokios siauros grupės, kurios galbūt gali turėti ją, bet nebūtinai mums kaip rinkos tyrėjams jinai bus prieinama, arba tyrimų užsakovui jinai bus prieinama. Nes remiantis būtent tą populiacijos statistiką, po to yra nuskaičiuojami procentai ir nepasiskirstimai, ir tada dedamos formulės, ir pagal tai yra jau apskaičiuojamas paklaidos ir kiti momentai atliekami jau visiškai techniniai, kur, na, čia jau vidinė virtuvė ar neatsirandanti. Bet dažnai kas nutinka su užsakovais, jie tiesiog nelabai nuplokia, kiek, kur ir ko yra, ir jiems iš tikrųjų tai yra viena iš reikalingų informacijos dalių, net tam, kad mes įsiaiškintumėm, kur galbūt kokio tipo, kokias paslaugas konkrečiai teikiantis masažuotojai ir, na, nežinau, kas ten galėtų dar būti svarbu šitoje temoje. Tai, aišku, faktas, kad visi šitie dalykai atsiskleidžia tada, kada tu jau gavęs tokią užklausą, organizuoji susitikimą, skambutį ir bandai įtinėti detalės ir aiškintis ir žiūrėti, kiek reprezentatyvumas šitoje temoje yra tikrai reikalingas ir kiek tai yra tiesiog, kad, na, manimas, kad tai yra teisingas būdas formuluoti savo užklausą.
Aš manau, čia labai priklauso nuo tyrimo tikslo. Jeigu tu nori sužinoti grinai statistiką, kiek kokių masažuotojų yra, tau reikia taip tikslių duomenų, galbūt papildomą tyrimą būtent išsiaiškinti tą sudėtį. Bet jeigu tu, tarkim, kuri naują produktą, tarkim, naują aliejų masažuotojams ir tu nori sužinoti jų nuomonę ar poreikius ar šiaip kokius įpročius, turbūt netidėsi tam tikras kvotas. Tai čia tas kitas būdas, kaip kontroliuoti imtai, kad paimtum, tarkim, ne tik moteris, nes moterų spėjo bus dauguma, bet, tarkim, įvesi, kad mažiausiai 10 ar 20% respondentų būtų vyrai. Kad nepamestum tos vienos mažumos grupės, kuri tau galbūt bus, paskui paaiškės, kad tavo reikšminga būtent vartotojų grupė.
Dar šiek tiek čia irgi įsiterpiant dėl tos kvotos uždėjimo, ar ne, vyrams, ar ten, tarkim, lyčių uždėjimas tam tikras kvotos, tai mes, kai tikrai neturime statistikos, neturime informacijos iš ankstesnių tyrimų, tai dažniausiai pasiliekame tokį saugesnį variantą kaip soft kvotos, tos lengvosios kvotos. Nes gali taip nutikti, kad čia absoliučiai dominuoja tik tai moteris ir ten vyrų yra absoliuti mažuma. Tai gaunasi taip, kad jeigu tu užsidėsi savo kvotą tam tikrą vyrų, tai tu ieškosi iš vienos pusės adato šieno kupetoje, iš kitos pusės tu irgi iš dalies galbūt iškreipsi informaciją finale, nes nu, tu surasi tos keletą vyrų, bet jie bendroje visumoje, jų nuomonė, galbūt jų patirtis nėra tokios reikšmingos. Na, čia aišku vėlgi priklauso nuo tyrimo specifiko.
Labai teisingai pastebėjai, kad tai priklauso ir nuo specifikos ir būtent nuo to, kiek tų skirtingų, tarkim, jeigu pagalyti įimam, tai kiek tų lyčių iš tiesų yra. Jeigu yra iš viso 10 vyrų per visą Lietuvą, tai gal jie tada tikrai nesudaro to reikšmingo dydžio, kad reiktų juos įtraukti tą kiekybinę būtent apklausą.
Taip, ir matyt, tik pradėjus dėlioti, jeigu jokia apskritai informacija nėra žinoma, tai tikrai paantrinčiau Doviliai, kad nebūtų uždedamos labai griežtos kvotos tam surinkimui, nes tikrai kartais tai labai stipriai pakiša koją, na, kai iš anksto informacija nėra žinoma, bet daroma prielaida, kad galbūt yra kažkokia, pavyzdžiui, dalis vyrų ar ten dalis moterų, tai iš toj vietoj, na, užsakovas matyti irgi turėtų būti lankstus. Ir vėlgi mes kaip tyrėjai tikrai nekartą susidurėm su tuo, kad na, visų pirma mes įvertiname tą paplitimą tos tikslinės auditorijos pagal skirtingas sociodemografinės charakteristikas, bet tuo pačiu mums tikrai na, mes negalime užmerkti akių ir prieš tai, kad ne visos tikslinės auditorijos yra vienodai pasiekiamos. Tai vis šitą rodiklį visada reikia irgi labai stipriai įvertinti, dėliojant tyrimo modelį. Nes galbūt na, tokia informacija maždaug kažkur sklando, kad ten, nežinau, yra ten apie 1000 tų pačių masažuotojų visoje Lietuvoje, bet pavyzdžiui, jie yra na, tikrai visi tiesiog, nežinau, nėra linkę dalyvauti apklausose visiškai ir ten juos prikalbinti yra, na, nežinau, reikia pusės metų pastangų, pavyzdžiui.
Na, tai pavyzdžiui, irgi būna, aš atsimenu, dar kenkščiau darbau reklamos agentūroje, tam tikros finansinės paslaugos. Vač, tarkim, ir greitieji kreditai, kad ir kaip nemėgstami, jie visur reklamuojasi. Tikrai yra nemažai reklamos ir jie sudaro tada įspūdį, kad nu, turėtų būti nemaža dalis populiacijos, kuri naudojasi šitom paslaugom. Bet tada patikrinė ir matai, kad iš tikrųjų yra vos keli procentai visos Lietuvos, kurie yra kada nors kartą pasiėmė tą greitai kreditą. Ir tada irgi toks iškreiptas vaizdas prekės ženklų atstovai ar ten net ir kitų finansinių paslaugų atstovai gali manyti, kad ta paslauga turi didesnę tą bazę ir čia turi būti labai paprasta apklausti, kai iš tiesų realybė yra visai kita ir tada irgi galbūt reikia persvarstyti, ką iš tiesų nori apklausti ir kokiu būdu.
Aha, ir aš dar truputėlį dar įsitarpčiau šitą vartojimo kreditų topiką, nes šitoj vietoj mes irgi su kuo esam susidūrę, kad tam tikri klausimai netgi yra tam tikrom auditorijom yra labai jautrus. Ir žmogus paklaustas, ar jisai ėmė kreditą, jis kartais nėra linkęs pasakyti tiesą, kad iš tikrųjų jis ėmė jį ir apskritai kalbėti tą temą. Tai šitoje vietoje irgi yra na, tam tikri metodai turi būti irgi iš anksto apgalvoti, nes dažnai su, pavyzdžiui, tam, kad identifikuotumėm šią auditoriją, geriau, tarkim, suveikia netgi internetinės apklausos, negu, pavyzdžiui, tiesioginio interviu tyrimai, nes, na, tiesiog žmonės tiesiogiai atsakyti į tą klausimą nuo širdžiai nelabai nori apskritai. Ir toliau detaliau dar kalbėti apie tai, kodėl jie pasiemė, kas nulėmė jų pasirinkimo kriterijus ir taip toliau, tai yra pakankamai jautru jiems. Tai vėlgi mes susidurėm apie tą, vat, mano paminėtą prieš tai savoką pasiekiamumas to respondento ir pasiekiamumas jo atsakymų nuo širdžių, nes tai tikrai atsiriamė į tam tikras jautres temas.
Čia net irgi palėtė tą temą, kartais tikslinė grupė vien dėl jautrių klausimų apriboja tų metodologijų pasirinkimą. Tarkim, ir fokus grupės tam tikromis temomis negali surinkti, nes yra jautri tema ir žmonės nenori kalbėtis. Arba jeigu jau renki, net turi suprasti, kad turės investuoti į laiko vieni tą surinkimą, paruošimą žmonių, nes žinau, yra tokių studijų, kur buvo kalbėta, tarkim, moteris kalbėjo iš prievartavimo tema. Na, tai yra labai sunki ir skaudi tema, tu negali taip imti iš karto surinkti nei tų respondentų, nei žmonių. Užtrunka net daugiau laiko pats pasirengimas ir sudėliojimas, apie ką bus kalbama, užtikrinamas tos saugos, jaukios atmosferos. Tai tiesiog taip, turint omeny, kas yra būtent jūsų tikslinė grupė, reikia dar apgalvoti iš tiesų, kaip lengvai jinai yra pasiekiama. Ir kiek jautri yra tema, kurią norim kalbėtis.
Na taip.
Ir dar, jeigu taip truputėlį apie reprezentatyvumą užbaigint, aš ką dar norėčiau paminėti ir išskirti. Kartais mūsų produktai arba paslaugos yra labai lokalizuoti. Nors gali plati auditorija naudotis jais, bet iš tikrųjų matoma, kad didžioji dalis nesinaudojančių yra, pavyzdžiui, didmiesčių gyventojai arba kažkokios specifinės zonos. Nors vienetais imant, kiek, tarkim, įsigyja arba naudoja tą produktą, yra tikrai didelė apimtis. Todėl čia irgi reikėtų truputėlį atsargiai ir kritiškai žiūrėti tą vat, norą, pavyzdžiui, daryti tyrimą per visą Lietuvą, sakykime, nes nėra tikslo švaistyti savo pinigų ir kitų resursų, jeigu tu jau gali numatyti pagal kitus kažkokius galbūt net vidinius parametrus, vidinę įmonę statistiką, kad nėra tikslo ten ieškoti tuose pačiuose Mažeikiuose ar Telšiuose vartotojų, jeigu ten jau bus labai mažas procentas.
O dar va norėjau, čia priminėjai, man girdėjau gandų, kad Vilniuje labai sunku surinkti tuos hipsterius, tai 25-30 metų amžiaus jaunuolius, vaikinus ar merginas, kurie dirba tą oficinį darbą. Ar čia yra tiesa, ar čia tik tai mitas?
Nežinau, aš nepavadinčiau, kad yra kažkoks labai sudėtingas darbas, didesnė problema yra jauni vyrai. Tai taip, čia yra visą laiką buvo šita problema, dėl to net egzistuoja atrankos taisyklė, pavadinimų jauniausio vyro taisyklė, kurią kartus nuo karto tyrimo agentūros naudoja. Aišku, su jaunimu, faktas, kad jie yra žymiai labiau, na, jie yra tame triukšme informacinėme, jie gauna įvairių pasiūlymų, kvietimų, kur nors dalyvauti ir dėl to, tarkim, jų dėmesį patraukti savo užklausimų, dalyvauti tyrimą yra sudėtingiau. Bet aš taip nesakyčiau, kad yra labai, labai sudėtingas darbas. Bet yra sudėtinga, kai ateina klientas ir nori ten labai daug jaunų vyrų vien tik tai surasti tam tikrų požymių. Tai čia yra jau toks iššūkis, bet su tuo susiduria visi iš esmės paneliai internetinių apklausų. Net nepaslaptis, kad jauni vyrai dažniausiai gauna didesnis motivacinius bonusus, kad dalyvautų tyrimuose, kad išlaikytų jūsų susidomėjimą ir norą toliau būti toje platformoje. Bet nežinau, Diana, gal tu gali dar pakomentuoti?
Taip, aš visiškai tau pritariu, kalbant apie tą greičiausiai sudėtingiausią tikslinę auditoriją, tai yra jaunus vyrus. Tai iš tikrųjų, nors ir sunku, bet turbūt lengviausia padaryti visgi irgi internetinių apklausų būdu. Nes jeigu mes kalbėtumėm, pavyzdžiui, apie tiesioginį interviu, tai arba telefoninės apklausos, kurias labai dažnai šiais laikais atliekamos dar fiksuoto ryšio telefonais. Tai, na, vėlgi, tą auditoriją pasiekti ir prikalbinti, dalyvauti tyrimę, rasti namie yra dar sunkiau negu internetu, pavyzdžiui. Tai taip, susidurėm su šitą problemą, tačiau tai yra kaip mūsų kasdienė veikla juos kažkaip motivuoti ir prikalbinti. Ir aš manau, kad tai, kad mes ir dabar kalbam ir stengiamės bendrai kalbėti daugiau apie tyrimus, jų naudą ir panašiai, irgi kažkuria prasme gal prisideda prie to suvokimo, kad na, jeigu ateina apklausa ar apklausėjas, kad žmonės būtų labiau linkę dalyvauti, nes tai kažkuria prasme jie na, prisideda prie su savo nuomonę.
Taip šitą pastebi, ypač kai kokybinius tyrimus darai ir pradeda kalbėtis su prekės ženklo vartotojui ir matai, kaip jis išsidegęs ir iš tiesų nori padėti patobulinti to prekės ženklo paslaugą ar produktą.
Taip.
Šiaip manau, kad dar na, yra ne tik tas, kiek žmonių, kaip tos žmonės pasiekti, tas reprezentatyvumas, bet dar ir tas imties dydis irgi yra gana opus klausimas, kur jis gal sunkiausia, sudėtingiausia atsakyti pačiam klientui, kai jis jau pateikė užklausą, tai kiek man žmonių dabar apklausti?
Jo, ir iš tikrųjų patys netgi žmonės, aš jau tą paminėjau truputėlį fenomeną 1000 žmonių, kurį mes tikrai daug kartų esame girdėję ir bet netgi, kai kalbi tiesiog su žmonėm, dažnai išgirsti tą faktą, kad tai kaip įmanoma ten apklausti 1000, kai ten šaly yra ten 2 milijonai žmonių ir na, daryti kažkokias išvadas. Arba ten manęs tai niekas per visą gyvenimą taip ir neapklausė, o jie čia daro išvadas, kad ten 90% Lietuvos gyventojų. Tai, na, tai yra iš esmės tokie labai, labai jautrus klausimai, kuriuos mes kartais tikrai gaunam. Ir tas vat, fenomenas 1000 žmonių, kartais mes sakom netgi ir 1000 nereikia, o žmonės nustemba, kad čia tik 1000 atrodytų. Tai jo, aš iš tikrųjų gal pradėčiau šitą irgi dar diskusiją, kalbant apie tai, Dovilė, minėjai, kad tu kitose šalyse, žiūrėjai, Kinijoje, ne, kiek reikia ten apklausti tų gyventojų, kokios pas juos praktikos. Tai tiesiog būtų gal įdomu pasilyginti visus šitos niuansus.
Taip, kadangi aš manau, kad lietuviams labai yra svarbu žinoti, kas vyksta Kinijoje. Nepasivarginau ir pasidomėjau šitą informaciją. Bet iš tikrųjų reikia suprasti, kad Kinija yra milžiniška šalis, ar ne, milžiniška rinka, labai daug gyventojų. Tai ir kai tu suvoki, kad Kinijoje pakanka reprezentatyviam tyrimui 3000 respondentų, tai tikriausiai 1000 Lietuvoje skamba šitame santykėje kaip gal netgi per daug, ar ne? Bet aišku, jie truputėlį kitaip žiūri reprezentatyvumo apskritai, ar ne? Pas juos visa šalis yra provincijom suskirstyti po zonom, aš nesu labai gera geografija visose šituose dalykuose, bet jų logika yra tokia, kad jeigu gyventų yra daugiau, tarkime, tam tikroje zonoje negu 20 tūkstančių, kas dažniausiai tikriausiai ir yra, tai jie jau nebetaiko proporcijų nuo bendros populiacijos, jie tiesiog ima maždaug apie 300 gyventojų iš to zonos ir jiems to pilnai pakanka. Dar yra tam tikros agentūros, kurias tam tikrų zonų provincijų net neima, nes jos yra labai homogeniškos, panašios į kitas, ir dėl to jie taip taupo visus įmanomus kaštus, resursus, nes čia vėlgi turime suprasti, kad yra ne tik apie pinigus, bet yra ir apie laiką, ne, bet kiek aplankyti, arba apskambinti, arba kažkaip kitaip juos apklausti. Mums čia Lietuvoje, Europoje apskritai gali atrodyti, kad na, vat, gali ir internetinę apklausą padaryti, ir telefoninę, yra labai daug tų galimybių susisiekti ir sukontaktuoti žmonės, bet turim suprasti, kad kitose šalyse tai taip nėra. Ta prasme, kitose šalyse, nežinau, aš įsivaizduoju, kad ir toje pačioje Kinijoje, tam tikroje provincijoje pagalvoti apie internetinę apklausą arba telefoninę apklausą, kuri reprezentuotų tuos gyventojus, būtų galbūt palydima tam tikrą pašaipę šypseną, ką tu čia sugalvojai, ar ne. Tai va, tai Kinija yra apie 3000 ir tai jie laiko reprezentatyviu tyrimu. Faktas tikriausiai, kad jeigu tai yra kažkokie grand tyrimai, milžiniški, tai imtis turėtų būti gerokai didesnis. Bet lygiai taip pat įvyksta ir pas mus, mūsų šalyje. Tas pats Europos socialinis tyrimas, tai mes čia neapsiribojame 1000, čia gali būti ir 2, ir 2,5, ir 3000, ir dar daugiau, priklauso nuo visų kitų parametrų, kurie įsiveda į imties apskaičiavimo dydį. Bet tokių tyrimų yra labai mažai. Ir tas pats Europos socialinis tyrimas, galbūt vienas iš tokių unikalesnių, kuris ir gauna apdovanojimus už savo sudėtingumą, metodologiją ir visose kituose dalykuose, kur mes ir kvestionuojam, kad jis ar to tikrai reikia, nes šiaip visi resursai, kurie panaudojami tyrimo įgyvendinimui ir rezultatas finale, kurį tu gauni, galbūt na, nėra pats tas efektyviausias mūsų akimis. Aišku, mes esame ne mokslininkai, kurie jau dirba su galutiniu rezultatu. Tai man asmeniškai visą laiką, kai sako, kad na, 1000 jau čia atrodo, kad yra per mažai, tai aš tikrai sakau, kad Kinijoje užtenka 3000, tai tikriausiai padiskutuokime, kodėl Lietuvoje turėtų 1000 nepakakti. O galiausiai pagrindinis argumentas yra susijęs su paklaida. Tai aš visą laiką sakau, kad mes galim reprezentatyviai ir 100 apklausti, bet turim jau žiūrėti tada, kaip mes vertinsime rezultatus, su kokio dydžio paklaida, kiek gausime, tarkim, smulkesnėse pogrupėse žmonių, kokias imtis iš esmės, kokios ten atsiras paklaidos ir kokios rizikos. Tai vat čia ir matyti ir yra tas darbas, kurį ir Diana daro su visa komanda ir aš kai šnekuosiu su klientais, kur tu bandai suprasti, o kur tuos rezultatus naudos, ką jie nori su to padaryti, nes patys, kad kai ateina užsakovas dėl komunikacinių tyrimų, tai jam tikrai reikia tam tikro imties dydžio, nes visiškai neskambės ten Jaro straipsnėse, kad buvo apklausta 100 Lietuvos gyventojų ir ten jau kažką jie teigia. Tai čia mes tikrai rekomenduojam bent 400-500 turėti, kad na, būtų informacija priimta kaip labiau validi tų žmonių auditorija, kurie galbūt nesigilina per daug kaip ir tyrimus ir tiesiog žiūri šaltai į statistiką.
Šiaip bendrai tą auksinę taisyklę, kad jeigu užtenka 5% paklaidos, tai 400 respondentų yra ta imtis, kurios užtenka nepriklausomai nuo šalies dydžio. Ja, čia, žinai, paminėjai Kiniją ir pagalvojau apie Europą. Aš pati esu dirbus ir su Amerika, ir su Europa, ir su Rusija. Labai skiriasi, kaip šalis žiūri, prekės ženklai žiūri į šalies rinką, kiek jinai yra homogeniška. Tarkim, Amerikoje, nors ten yra 50 valstijų, jinai vis tiek žiūrima kaip viena šalis, viena rinka, ir ten užtenka, tarkim, kai ten darom trekinimo, tai tos prekės ženklos stebėjimo tyrimus, tai imam 200 per mėnesį. Ar ten per metus ten galosi 2500, ar to užtenka. Tai atrodo toks keista, tokia didelė rinka, ar ne, nėra taip daugiau negu, kad tarkim, kokioj Prancūzijai. Bet tada mes turim Belgiją, kuri yra iš tiesų dar mažesnė, gal net teritorijos didžiu negu Lietuva ir ją vis tiek dalina dar į dvi dalis. Nes šiaurinė Belgija ir pietinė labai skiriasi viena kitos, ten yra kaip dvi atskiros šalis. Tai čia irgi
labai
yra.
Labai įdomu dėl Amerikos. O kaip yra, tarkim, tie patys 200, jie įmami ir skirtingų valstijų, ar tiesiog...
Taip, padalina per skirtingas valstijas, ten yra uždėta priklauso nuo... prekės ženklo ir tyrimo pobūdžio, bet dažniausiai uždeda irgi soft kvotas. Tiesiog labiau žiūrima ne į mėnesinius, o kad per metus, kai susirenka kita didesnė imtis, kad jinai būtų jau atspindėtų tas proporcijos valstijų. Nes, na, čia irgi priklauso nuo tyrimo. Šiuo atveju tai prekės ženklo stebėjimo tyrimai vėl priklauso nuo prekės ženklo poreikių, kurie yra išskaidomi tik per metus. Kai tu darai didesnį palyginimą, nes rinkodaros strategija yra keliam metam į priekį ir ta reklama per daug nesikeičia, kad tu matytum judėjimą pamėnesiui, bet bendrus apibendrinimus, vertinimus, lyginimus, statistinius augimus matuotum metai iš metų. Jeigu darydavom, ten kartais užtenka irgi tų 500, jeigu tiesiog nori pažiūrėti reklamos efektyvumą ir ta reklama yra tais nacionaliniais kanalais, kurie yra visose valstijose. Ir tai irgi tas greitas įsivertinimas, kai tau nereikia labai tikslių skaičių, net tikslus procento, kiek būtent žmonių pamatė ir pagalvojo, ir ta 5-6 procentų paklaida tau yra tinkama. Ir tu visų pirma lyginasi su konkurentais, ar tą mato ir mėgsta labiau negu pagrindinį konkurentą. Nes ten, tarkim, net jeigu ir bus 100 respondentų ir na, ženkliai daugiau bus 60-40, bent jau pasiskirsimas, tu matai, kad tai tikrai atspindi, kad na, tavo rezultatai yra geri, to tikslumo tada tuo trumpu laikotarpiu neprireikia. Iš kitos pusės irgi esam dirbę su bankais, kur tikslumas yra tas, ko tau reikia, ta paklaida turi būti 1% arba net mažesnė. Čia Anglijoje, nes direktorių bonusai priklauso nuo to, kiek padidėjo tam tikri prekės ženklo atributai. Tai kiek žmonės sieja prekės ženklo su tam, tą banką su tam tikrom savybėm. Na, žinoma, kai direktorių alga priklauso nuo apklausos, jie tikrai prašo tikslumo, reprezentatyvumo, įsitraukimo, kad nebūtų jokių, kad net su kuo mažiau būtų įmanoma atsirasti paklaidai. Ir tada jam yra svarbu jau ir tas procentinis pasikeitimas, tai jau 1% paklaida ir nedaugiau.
Tai sakau, nebent jau tenai rinkodaros komandai nėra sudėtinga vadovų sutikinti, jog reikia tyrimo.
Tiesa, čia jau sunkiau yra tyrimo agentūrai pagrįsti nuolat, kad taip iš tikrųjų krenta, sunkiausia visai yra pagrįsti, kad taip krenta, nes konkurentai daro kažką stipriau.
Bet man tu dabar pasakėjai apie šitą ir man tai iš karto pavyzdys atėjo vieno ten iš mūsų irgi klientų, kuris irgi darė ilgą laiką trekerius ir na, irgi na, su ta pačia imtim, ta pačia metodika ir kiekvieną mėnesį buvo analizuojami tie duomenys ir kai tie duomenys visiškai pamėnesiui, na, arba visiškai nesiskiria, arba skiriasi ten tik taip po kablelio. Tai mes irgi visai neseniai dar diskutavom tą temą, kad, na, kaip sunku projektų vadovams, na, kurie daro ne ataskaitas, aprašinėja ir turi pateikti kažkokias išvadas visą laiką, kaip ten naujai viską aprašyti, kai niekas nesikeičia. Tai iš vienos pusės, aišku, gerai, nes, na, žinai, kad reiškia, na, tikrai rezultatai kaip ir atitinka tą tikrovę, nes kitaip jie tikrai kažkuria prasme labai skirtusi, ypač kai, na, matuojami tam tikrai labai tokie hardiniai dalykai, bet po to mes, na, jau nebeiškentėm ir pasikalbėjom su klientu, ką daryti, ar verta tikrai matuoti tuos pačius rodiklius su tom pačiom imtim, kai na, rezultatai tiesiog nesiskiria visiškai, na, arba tik tai po kablelio. Na, ir po to paaiškėjo, kad irgi jų komandos atlyginimai, motivaciniai paketai visi priklauso nuo rezultatų tyrimo. Ir na, tada mes toks atsitrenkiam truputėlį į sieną, suprasdami, kad na, taip yra, tokia yra praktika ir prie to pririšta yra visa sistema, pavadinkim taip. Tai
bet kartu ir palengvėjo, aišku, nes tada tu supranti, kad ok, čia nėra kažkas blogai su mumis, kad mes čia neišspaudžiam daugiau kažko iš to tyrimo, nes nuo širdžiai mes visą laiką galvodam, o ką dar. Nu, vat ką tu dar gali padaryti, bet kai tu trekini 7 metus kiekvieną mėnesį tą patį klausimyną ir ten tikrai nevyksta tokie dramatiški pokyčiai, nu, pripažinkime, kad tu realiai jau finale padėti pakeisti tik tai procentus, ten, net ne procentus, o po kablelio ten, kažkokius pokyčius, nes tu nebeturėjau ką daugiau ten parašyti. Na, bandai rotuoti komandoje, kad galbūt kitas žmogus kažkaip kitaip dar pasižiūrėsi duomenis. Tai vat po to pokalbio tikrai, aš atsimenu, irgi dalyvavau jame, tai palengvėjo, kad viskas čia yra gerai, ta prasme, jūs negalvokit ten per daug giliai, mes čia naudojam tam, kam naudojam tos duomenys.
Jo, nes vat jie irgi darė tą trekerį su 1000 gyventojų ir man visą laiką atrodė, tai, na, kam mes darome ten jau, nežinau, 5 metus iš eilės, Kiekvieną mėnesį apklausėme 1000 gyventojų, ir, o rezultatai skiriasi tik po kablelio. Ir na, tada kaip ir tampa aišku. Tai vėlgi, tai yra grįžtam prie to paties tyrimo tikslo išsigryninimo. Tai yra ne tik tai tų rodiklių, ką jie parodys, kokius tikslus jie pasieks, bet ir kas slepiasi po to, kam tie tyrimo rezultatai yra naudojami. Nes vėlgi, kaip ir minėjom prieš tai, jeigu tai yra kažkoks nacionalinės svarbos tyrimas ir ant to yra na, statomos kažkokios labai svarbios strategijos ir panašiai, tada faktas, kad mes na, turime apgalvoti tas imtis ir tokią metodiką, kuri užtikrintų tą atsitiktinę atranką respondento, kad na, kiekvienas respondentas galėtų patekti į tą apklausą atsitiktinę tvarką, kad na, užtikrintas būtų tas lygiavertiškumas, jeigu taip galima pavadinti. Nes aš po to dabar pagalvojau, kad na, pavyzdžiui, kai mes kalbam, na, tarkim, apie Vilniaus miestą, ne, kai Vilniuje atsiranda poreikis daryti kažkokius pokyčius ir kartais prireikia to tyrimo Vilniaus konkrečiai mieste, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybė užsinorėjo pasidaryti kažkokį pokytį, kuris tikėtina, kad būtų, na, pavyzdžiui, labai svarbus gyventojams ir paklausti jų nuomonės, ar jie pritartų tokiam pokyčiui, ar nepritartų. Tai kaip jūs manote, ką tokiu atveju, nu, ta prasme, mes aišku turime galvoti jau apie kažkokias didesnės imtis, tikslesnį skaičiavimą šitoje vietoje, nes ypač jeigu tas klausimas yra labai jautrus, pavyzdžiui, na, Vilniaus miesto gyventojams.
Matyt, čia priklauso labai stipriai nuo to, ar tai yra jautru kiekvienam mikrorajonui dėl kažkokių tai priežasčių, ar tai yra bendrai jautru Vilniaus miesto gyventojai. Nes jeigu Vilniaus miesto gyventojai, tai situacija yra gerokai paprastesnė ir sprendimas irgi paprastesnė. Tiesiog į Vilniaus miesto gyventojų statistiką, apsibrėži su kokią paklaidą, tu nori toliau matyti tyrimo rezultatus, kurie klausimai tau yra esminiai, kurioje pogrupiai galbūt žmonių tau yra esminiai, ar ne. Jeigu tai yra įmanoma išskirti ir atliekia tyrimą, priklausomai su tokiu metodu, kuris tai imčiai, tai žmonių populiacija yra patogiausias. Aišku, dabar, kai mes turime COVID-ą, tai didelio pasirinkimo čia nėra. Tikriausiai internetas ir telefonas. Eiti nuo durų iki durų yra galimybės, ar ne, dabar ne, bet manau, kad atsiras, bet vis tiek tu stengiasi išvengti iš to tiesioginio kontakto dėl visų savaime suprantamų priežasčių. Bet ir mes turėjome tas tokius tyrimus čia su Vilniaus miesto, ar ne, kai yra svarbus mikrorajonai. Bet tada yra galvosiu skausmas, kaip pasiekti kiekvieną mikrorajoną. Tu gali išsiskaičiuoti labai gražiai pagal statistiką, ar ne, kiek tau iš kiekvieno mikrorajono reikia respondentų, bet juos pasiekti, kalbinti dalyvauti tyrimą yra kartais iššūkis. Ypatingai, kai dabar dar sodų bendrijos įsimaišo į visą šitą reikalą. Arba kažkokie labai stipriai privatus namai, privačios gyvenvietės, ar ne, nedaugia bučiai, kur tu negali įeiti, jeigu tu ir eitum tiesioginio interviu būdu. Skambinti, tai yra milžiniški kaštai pasiekti ten iš tam tikro mikrorajono reikalingų žmonės. Tai mes esame darę, esame įvykdę tos tyrimus, bet ten yra visiškai kūryba, vat, kaip pasiekti. Ir vienas iš formatų ir būdų buvo atlikti internetinę apklausą, kombinuojant su tiesioginiu interviu, bet internetinę apklausą mes atlikinėjame reklamuodami, skelbdami apie šitą tyrimą, apie jo tikslą, apie tai, kas slepiasi už to paties tyrimo, ar ne, kad žmonės suprastų prasmę, jungdamiesi prie privačių bendruomenių ir grupių Facebook'e, na, ten pavyzdžiui, ir Lazdynų kokia bendruomenė, Roliniškių bendruomenė ir ten skelbdami informaciją. Bet nors galima galvoti, kad tai yra labai patogus variantas, tai nereiškia, kad lengvai pildėsi mūsų anketas. Ten tikrai buvo ką paveikti, aš atsimenu, ir ten jau Man atrodo, visi žinom, kas kur gyvenom ir visi ten generavom idėjas, kaip būtų, kas ten dar vyksta tame mikrorajone, kad per tas veiklas, kažkokius, tai nežinau, iniciatyvas galėtum paskleisti informaciją apie vykdomą tyrimą. Tai va, tai matyt, vienas kelias yra lengvas, o kitas labai sudėtingas ir visą laiką tikėsi, kad nereikės iš kažkokių mikro rajonų žmonių.
Na, čia labai specifinis, taip čia ne Vilnius, o dar Vilniaus atskirios gatvės rajonai. Bet čia irgi yra tas momentas, jeigu klausimas tikrai yra jautrus ir opus patiems miestiečiam, tai kaip paaiškini temą ir kaip jis bus naudojamas, na, jeigu jie dar gali, tarkim, jeigu mano nuomonė dar gali kažką pakeisti, tarkim, dar nėra nuspręsta galutinai, kad čia kokią gatvę nuties ar, nežinau, sulėtins Naugarduko gatvę ar panašiai. Tai ir jeigu aš žinau, kad ar aš galiu savo nuomonę kažką pakeisti, tai gal aš labiau būsiu linkus dalyvauti, negu čia žinau, kad čia tiesiog pasitikrins ir nieko nebus. Tai čia ir kiekvieno miesto savivaldybės ir čia irgi ir politikų yra uždavinys užtikrinti savo tą patikimumą, kad kai bus klausimai apie juos, kad žmonės norėtų sąžiningai atsakyti.
Aišku, čia toks yra idealus variantas.
Aš visiškai pritarčiau, kad šitoj vietoj...
Sakyk, Diana.
Oi, aš įsiterpiam tarpusavyje.
Ne, sakyk. Mano mintis buvo tik tai tokia, kad čia yra toks idealus variantas. Vis tiek žmonės yra skirtingi. Ir kad ir kaip tu bandai parodyti tą vertę ir prasmę paties tyrimo, ar ne, kodėl jiems yra aktualu patiems dalyvauti tyrimą, reikia suprasti, kad stebuklų to kažkokių didelių, nu, ne visą laiką gali padaryti, bet aišku, kad prisideda prie didesnio atsakomumo, tai vienareikšmiškai. Diana.
Jo, tai aš iš esmės tą patį norėjau pasakyti apie tai, kad tas žmonių įsitraukimas į apklausęs, jisai tikrai neretai priklauso nuo to, kaip jis po to, arba kokia yra jo patirtis, ne, dalyvaujant apklausose ir po to pamatant kažkokį pokytį ar rezultatą. Ir šitoj vietoj yra tas, na, šiuo atveju, kaip mes paėmėm pavyzdį, pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės, tai jeigu savivaldybė savalaikiškai informuoja apie tam tikrus projektus, apie planuojamus galbūt tyrimus, kurie gali po to atnešti tam tikrus rezultatus, nuo jo rezultatų priklauso savivaldybės sprendimai tolimesni, tai taip, tai tokiu atveju žmonės yra linkę dalyvauti apklausose. Ir, na, juos lengviau yra prikalbinti, jų įsitraukimas yra didesnis. Bet kai apklausos yra atliekamos labai neįsiplanavus, galbūt ne pačiu geriausiu laiku, kai jau yra kažkokie sprendimai, galbūt priimti ir panašiai, tokiu atveju taip mes tada sunkiau juos prikalbiname visame tame kontekste. Tai gal tada siūlyčiau grįžti, aš nežinau, kiek mes jau laiko kalbam. Rita, pas tave gal yra laikmatis koks nors.
Kad tik matyčiau, bet taip įtariu, kad jau turėtume artėti prie pabaigos.
Jau turėtumėm. Tai aš nežinau, galbūt mes galėtumėm tada kažkaip jau link pabaigos ir judėti, rezumuojant apie tai, ką mes čia pašnekėjom, nes... Šita tema tikrai labai plati. Mes, man atrodo, iki begalybės galim diskutuoti ir teikti įvairius pavyzdžius, kalbant apie tą reprezentatyvumą, imties parinkimą, pritaikymą prie tyrimo tikslo, kokybinių, kiekybinių tyrimų skirtumus visame tame reprezentatyvumo kontekste. Tai... Nežinau, galbūt turit kažką dar paminėti, ką norėtumėt.
Aš tai manau, kad aš nuo savęs tik tai norėčiau pasakyti apie reprezentatyvumą kaip tokį, kad negalvokime, kad šitas žodis yra panacėja, kuris išspręs visas jūsų tyrimo problemas ir galimas rizikas iš esmės. Tai dažniausiai vis tiek profesionalus rinkos tyrėjas, jis norės eiti detalės ir aiškintis, ką reiškia jums reprezentatyvumas, nes labai tikėtina, kad mes visi turėsim skirtingus to suvokimus, interpretacijas. Ir kad nebijotumėte priimti galbūt kitą viziją ir kitą matymą ko jums iš tikrųjų reikia ir gerai nepagalvotumėt ar apsvarstytumėt su savo komanda, nes kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, kas ir galioja mums kaip agentūrai ar ne, 1000 respondentų apklausti, jisai finansinė prasme mums gali būti žymiai naudingesnis, bet jisai net neš tos vertės jums finale, nes jūs realiai gausite labai panašų rezultatą, ką ir Rita minėjo, ar Diana minėjo, apklausė 500 respondentų ar 400 respondentų. Tai tiesiog būkite atviri diskusijai, nes reprezentatyvumas matyt apie tai ir yra šitoje vietoje. Ir taip, manau, kad čia būtų toks momentas, o kas yra lengviau ir kas yra sudėtingiau, čia buvo labai geras Vilniaus miesto apklausos pavyzdys kaip toks, tai kartais paprasti dalykai iš vienos pusės gali būti labai sunkiai gyvendinami ir dėl to tai generuoja ne tik didesnius finansinius kaštus, bet ir laiko, nes prisiminus tą projektą, kurį mes kažkada esame įgyvendinę būtent su mikrorajonais, tai ten didžiausia problema buvo ne finansinė, ten buvo laikas. Ir tikrai labai visiems skaudėjo, kitie, kad jau tikriausiai prieš kalėdas visi norėjo patys eiti į tuos mikrorajonus ir bandyti daryti apklausą.
Taip, aš pritariu Davilę ir net irgi taip apibendrinančiai tikrai raginčiau pirmiausia išsigryninti labai aiškiai ar verslo, ar verslo problemą, kurią norim spręsti tyrimu ir būtent tą aiškus klausimus, kuriuos norim atsakyti. Ir tada labiau diskutuoti gal su pačiais tyrėjais, kokios imties reikia, net imties dydžio ir to tipo, kiek labai jinai turi būti reprezentatyvi, ar yra tų kitų būdų, gal kvotų reikia, ar kažko, kad užtikrinti, kad gausi patikimus rezultatus, kuriuos paskui galėsi naudoti. O kaip jau naudosi, nuo to, kaip naudosi ir priklausys visi tie dalykai.
O ką tu, Diana, parekomenduotum viešiesiems konkursams, kuriems reikia nurodyti savo įimti ir jie negali keisti?
Iš tikrųjų, tai beveik visos viešos organizacijos, na, viešasis sektorius tikrai turi puikią progą prieš parašant specifikaciją, tai pasikalbėti su keliais galimais potencialiais tiekėjais, aptarti jų tas specifikacijas galimas, ką galima būtų koreguoti, ką svarbu įtraukti, galbūt kalbant apie na, tyrimo kokybę ir panašiai. Tai manau, kad galioja visiškai ta pati taisyklė, kaip ir na, su privačiu sektoriumi, kad na, tiesiog būti atviriems diskusijai, įsivertinti, ar tikrai svarbu yra panaudojimas reprezentatyvumo sąvokos, kalbant apie tikslinę auditoriją, kuri yra klausama visų pirma, tyrimo tikslą, kuris yra viso to konkurso rėmose. Tai matyt, čia yra svarbiausias dalykas, o mes jau tyrėjai tikrai įsitraukime dažnai į tas diskusijas, konsultuojame visais tais klausimais ir padedame susidėlioti tą jau tikslinę techninę specifikaciją. Tai man atrodo, kalbant apie viešosius pirkimus, tiek paminėčiau, kad tiesiog būtų tų nesusipratimų mažiau. O bendrai, tai kalbant galbūt jau tikrai visiškai į pabaigą, nuo savęs kalbant apie tą reprezentatyvumą, tai kaip jau mes galbūt čia ir paminėjome, kad mes tikrai visai būtumėm ir nieko prieš apklausti ten ir visą milijoną žmonių, jeigu tik klientai turi tiek pinigų. Bet faktas, kad tiesiog jau seniai yra įrodyta, kad na, neapsimoka tiek apklausti, nes ar mes apklausėme na, 10 tūkstančių, ar mes apklausėme 1000, jeigu mes kalbame apie bendrą populiaciją, mes iš esmės gauname tuos pačius rezultatus. Ir aišku, įsivertinus paklaidas, apklausus 10 tūkstančių, tikrai tos paklaidos yra mažesnės, rezultatai yra patikimesni, tačiau visą laiką reikia įvertinti, ar tikrai verta buvo tuos 10 kartų daugiau sumokėti, kad gauti, na, tikrai mažai besiskirianti rezultatą. Tai tiesiog, matyt, kaip ir minėjau, prieš tai įsivertinti visų pirma tyrimo tikslą, kiek jisai yra svarbus. Tai ką, aš galvoju, kad gal jau padėkosiu visiems.
Reprezentatyviai prašau padėkoti.
Taip. Padėkosiu jums reprezentatyviai. Ačiū, kad klausėte. Jeigu išklausėte iki galo, tai dar labiau ačiū. Tikiuosi, kad turinys tikrai buvo jums naudingas. Jeigu turite klausimų, tikrai rašykite mums komentaruose arba tikrai galite mus kontaktuoti per LinkedIn platformą. Mūsų paskyra vadinasi MR Hackers. Na, arba galite mums rašyti ir asmeniškai. Tai su jumis šiandien buvo Rita Klebanaitė iš Synthesis Consulting Group, Davilė Končiak iš Right Group ir aš, Diana Žordin iš Right. Iki.
Iki.